Hér koma valdar greinar fyrsta tölublaði 34. árgangs. Útgáfudagur er 11. janúar 2019. Komið sæl og blessuð og gleðilegt ár. Takk fyrir gömlu árin. Það blindarfélagið Samtök blindar og sjónskertra á Íslandi sem gefur út valdar greinar. Ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðarmaður Sigþóru Hallfreðsson. Valdar greinar koma að jafnaði út hálfsmánaðarlega. Og ef þið eru með efni eða tilkynningar þá getið þið sendt mér efni á netfangið gísli hjá hljótbók.is og einnig getið þið sendt efni á fréttabréf blindarfélagsins eða eru tilkynningar og netfangið fréttabréf hjá blind.is og við skoðum það helsta sem á völdum greinum og byrjum á nokkrum orðum frá ritstjóra og síðan eru það tilkynningar og fréttnæmt efni. Við auglýsum fyrst málstofu punktaletur sem haldin verður í Hamrahlíð 17. 17. janúar næstkomandi og þar verða flutt nokkur framsögu erindi punktaletur og ýmislegt sýnt sem tengt punktaletri. Þetta eru auðvitað mjög áhugaverð málstofa og gaman að koma og skoða punktaleturir Því punktaletur mjög mikilvægt fyrir blind og sjónskert fólk að kunna skil á. Þá auglýsir ferða og útivistarnefnd sunnudagsgöngu blindrafélagsins sem farin verður á sunnudaginn kemur 13. janúar og það lagt af stað frá húsi blindrafélagsins klukkan 13. þann dag. Göngustjóri Sigurjón Einarsson. Skemmtinefndin auglýsir þorrablót blindrafélagsins laugardaginn 2. febrúar næstkomandi og veislustjóri verður Jón Ólafsson og hann hefur góða söngkonu með sér. Þetta verður áreiðanlega bráðskemmtilegt og maturinn á þorrablótum félagsins hefur yfirleitt verið afbragð. Þá sagt frá hækkunum á fargjöldum Strætó. Fyrsta prjónakaffi vetrarins verður 15. janúar næstkomandi á þriðjudegi klukkan 19 í setustofu blindarfélagsins að Hamrahlíð 17 og aðeins á undan þá verður bókmyndaklúpurinn með fundsinn líka þriðjudaginn 15. janúar. Tilkynning frá trimklúbnum Eddu sundleikfimi en hún hófst í grensáslög á miðvikudaginn var 9. janúar og sundleikfimin heldur áfram og allir velkomnir. Þá auglýsir stjórn blindarfélagsins eftir efni tengdu blindarfélaginu en verið er að leita að því hvort fólk eigi í fórum sínum efni annarkvort hljóðupptökur eða myndir, kvikmyndir eða eitthvað slíkt sem tengist félaginu en nú verið að gera gangskor að því að safna sem mestu efni vegna 80 ára afmælis blindarfélagsins. Þá tilkynning vegna væntanlegrar færiaferðar á vegum ferða útivistarnefndar blindrafélagsins í sumar en það eru tvö sæti ennþá laus í þessa ferð. Þá byrtum við grein eftir Sigþóru Hallfreðsson formann félagsins sem byrtist bæði í fréttabréfi blindrafélagsins og eins í morgunblaðinu 4. janúar síðastliðin en þessi grein fjallar alþjóðadag punktaletursins sem var þann 4. janúar. Og á heimasíðu Öryrkjabandalagsins þá birtist grein 4. janúar sem heitir Öryrkjar hlunnfarnir milljarða. Og þá komið að efni og við förum fyrst á fund formanns blindarfélagsins og hann byrjar á því að fara með eina skemmtilega vísu, svona eftirjólavísu sem hann orti fyrir stuttu og síðan förum við yfir það sem helst hefur verið á döfin hjá félaginu síðastliðið ár og eins hvað sé framöndan. Við erum ekki ennþá stílum við liðið ár því að við fórum á opið hús og jóla opið hús hjá blindrafélaginu sem haldið var 15. desember síðastliðin. Þar var aðalgesturinn Björk Vilhjálmsdóttir fyrir borgarfulltrúi og hún var eitt sinn félagsráðgjafi hjá blindrafélaginu en Björk flutti erindi jólin og kallaði það frá Betlehem til Blönduós. Mjög skemmtilegt erindi og hún fléttar inn í þetta spjall sitt ýmsum tóndæmum. Því næst heyrum við viðtal Ágústu Gunnarsdóttur við Sigurjón Einarsson, en Sigurjón var eitt sem formaði blindrafélagsins og hefur fengist við ýmislegt á ævinni. Sigurjón fer yfir fjölbreytt og skemmtilegt lífshlaup sitt með henni Ágústu. Þá ætlum við að hlusta á brot úr þættinum Samfélagið sem á rás 1, en þann 7. janúar var fjallað smáforritið eða appið Be My Eyes eða Vertu augun mín. Við höfum sagt frá þessu appi hér á Völdugrinum, en þarna ræðir Ragnhildur Tollarsíus við Eyþór Kamban Þarstansson sem segir okkur frá Be My Eyes forritinu og hvernig það nýtist. Í lokin er nokkurs konar hljóðmynd frá áramótum í Mexíkó, en við frú Herdís fórum til Mexíkó á Cancún-svæðið jólin og vorum þar með syni okkar og tengdadóttur og foreldrum hennar Marju, konu Helga Tómasar, og bróðarinnar. Við vorum sjö saman sem legðum húsarna út í Cancún og fórum neður á strönd á gamlárskvöld og þið fáið að heyra frá því. Þetta er mikið svona hávaða viðtal því að Mexíkanar hafa hátt á gamlárskvöld sem oftar og það var ágætt ef þið gætu verið með heyrnartól á höfðinu þá njótið þið hljóðmyndarinnar til fulls. En eflaust fer eitthvað fram hjá þeim sem eiga erfitt með heyrn því miður. En þessi hljóðritun var gerð á venjulegan stjallsíma. Það eru ýmsir flytjendur á Veldungreinum og auk Karls og Dóru þá eru flytjendur Sigþór U. Hallfreðsson, Hjalti Sigursson, Björk Vilhelmsdóttir, Eyþór Kamban Þrastansson, Ragnhildur Tollarsíus og fleiri. Og njóti nú vel þess sem eru á Veldungreinum, en að þessu sinni eru þær 2 klukkustundir og 50 mínútur að lengd.